มาชิกสภาแห่งชาติลาวเปิดเผยว่าบรรดาบริษัทจีนที่ได้รับอนุญาตสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนโดยสพแม่นสัมปทานขุดค้นแร่เหล็กนับจากปี2021เป็นต้นมานั้นได้พากันหยุดเฝ้าการขุดค้นและปะทิมสัมปทานเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากราคาแร่เหล็กในตลาดสากลที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องที่สมทบกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจึงบ่คุ้มค่าที่จะขุดค้นและส่งออกไปต่างประเทศนอกจากว่ารัฐบาลลาวจะปรับลดค่าสัมปทานลงให้ต่ำกว่า30ดอลลาร์สหรัฐต่อการขุดค้นแร่ธาตุ1ตันหากว่าฉะนั้นบริษัทจีนก็ยังจะปะทิมสัมปทานเพิ่มขึ้นอีกดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่า
ผ่านการติดตามกฎกาวก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราเก็บรายรับยังบ่ทันได้ตัวเลขที่พวกเราคาดไว้เนาะสมัยที่แล้วพวกเราก็เว้าว่าแร่ธาตุพวกเรานี่ขุดมาแล้วบ่ได้ขายฉะนั้นนี่อยากเสนอทั้งกระทรวงการเงินกระทรวงพลังงานและบ่แฮ่กระทรวงแผนการได้ทบทวนคืนเบิ่งเสียเดี๋ยวใดเมื่อแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่เหล็กตลาดโลกมันลดแล้วพวกเราสิยังคงอยู่30ดอลลาร์ต่อต้นมันสิบ่ได้ขายยังกองกันอยู่แร่ธาตุขุดมาไว้แล้วพวกเราสิกำหนดเป็นขั้นบ่ในการสิเก็บรายรับขั้นบ่จังซั่นเฮาก็สิบ่ได้เงินเพราะแร่ธาตุมันบ่ได้เกณฑ์ที่จะขายได้
ทั้งนี้โดยสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวได้รับผลประโยชน์จากสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนในอัตราที่ต่ำหลายโดยเฉพาะแม้ในการอนุญาตให้สัมปทานแก่บริษัทจีน93รายที่มีค่าสัมปทานรวมกันเพียง228ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2022หา2023เพราะว่ารัฐบาลลาวบ่มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านเหมืองแร่และปรากฏด้วยว่ามีการทุจริตโดยพนักงานรัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและบ่มีการกวดกาสัมปทานอย่างแท้จริงด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายทั้งยังบ่มีการรายงานผลการกวดกาและข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการส่งคืนโครงการสัมปทานให้รัฐบาลลาวอีกด้วยดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวอีกท่านหนึ่งได้ให้การยืนยันว่าม
ีหลายโครงการที่ทางบริษัทได้เสนอหยุดและก็ส่งคืนย้อนว่าราคาหัวหน่วยสินค้านี่มันเพิ่มขึ้นหลายรวมทั้งราคาน้ํามันนี่มันก็ยุ่งยากแต่ก็บ่เห็นรัฐบาลสรุปว่ามีจักโครงการนี้เฮาสิแก้กันแนวใดอันนี้นี่เฮาก็ต้องได้มีเลขเพื่อมาให้พวกเฮานี่ได้ค้นคั่วช่วยว่าหาวิธีใดหรือว่ารัฐบาลได้เอื้อนมาหรือว่าบริษัทข้าพเจ้าว่าเฮาเฮ็ดแบบกระจายกระจายเฮาควรฮู้เขาบ่หรือว่ารัฐบาลควรตัดสินใจว่าเฮาสิเอาตัวใดส่งเสริมปรึกษากับธุรกิจใดนึงที่เขาเจ้ามีประสบการณ์และมีความสมัครใจช่วยรัฐบาล
โดยกรณีตัวอย่างของการจัดแคบไล่หับบ่มีประสิทธิภาพและมีรายหับขาดสัมปทานตำหลายในระยะที่ผ่านมาก็คือสัมปทานการคุดค้นแร่ธาตุหายากแร่เอิร์ธที่รัฐบาลลาวได้หับเสลียเพียง30ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่อการคุดค้นแร่หายากในปริมาณ1ตันทั้งยังบ่ฮู้ปริมาณที่ชัดเจนอีกด้วยว่าบรรดาบริษัทจีนได้ขนส่งแร่หายากจากลาวไปจีนเท่าใดแท้ในระยะที่ผ่านมาเนื่องจากว่าบ่มีหน่วยงานกลางของรัฐบาลลาวที่ดำเนินการควบคุมและการกวดกาอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังบ่มีการกวดกาและตรวจสอบการจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วยโดยสำหรับการขุดค้นแร่ธาตุหายากนั้นบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแฮและบริษัทตงหลีซึ่งพัฒนาบ่อแฮจากจีนได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในเนื้อที่รวม29กิโลเมตรมณฑลอยู่เขตบ้านปุงบ้านนาคีบ้านไม้และบ้านนาสาบเมืองผาไซแขวงเสียงขวางก็ได้ทำการขุดค้นเพื่อสำรวจหาแร่ธาตุดังกล่าวนับแต่ปี2021แต่ก็ยังบ่มีรายงานผลคืบหน้าแต่อย่างใดจึงยังบ่ชัดเจนว่ารัฐบาลลาวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเท่าใดแท้จนถึงปัจจุบันนี้รายงานจากบังกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA